Så jeg 29. Sigmundur attur í ferjun. Meðan Sigmundur var utanlands, hei Össur Haugrímsson finnst tann parsten af ferjun som papi hansara Haugrímur hei verið höfdingur ívor. Og hann hei æsne finnst skikvoi og dýmon. Össur bjóð sjálfur í skikvoi og her gjörði hann stórar verjugærar tog hann öttais fyrir að Sigmundur för að koma etter sér. Knörrurinn som Sigmundur stúrte kom til Svínjar. Her bjóði Svínjar Bjarni og Sigmundur ætlaði að drepa hann. Bjarni myndi Sigmund á að það var hann som að sinni hei kraft að Sigmundur og Tórur ekki skuldu drepast. Sigmundur myndist hendingina, men hann kráði að Bjarni góðtók að Sigmundur rótti einsamallur í öllum förjum. Bjarni var nöttur að færa vittumum til skjúvjar. Og í Skikvoi kom það til bardega um millin Össur og Sigmund. Össur röndi að verja sig og högdi til Sigmund. Men Sigmundur leip undan og högdi högru hond af Össure. Svíjani högdi Sigmundur öxina og í bringina á Össure og ta fallan. Eftir teg gau mennene til Össure sig yfir og Sigmundur rótti attur í Skikvoi. Myndin, Svínja Bjarni. En lappa uppgáfa, hittu að færlaugna Svínau Skikvoi. Nýra myndin. Sigmundur drepur Össur, 2015 eftir Anker Eli Petersen.